Kırık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacaq? Birinci saatda prezidentin dediklərdir mövzumuz. Seçki, rəzil müxalifət, korrupsiya, xalqın xidmətçisi və s. Bunlar barəsində prezident söyləyib ötən günkü çıxışında siyasi şərhçilər Ərəs Noruslu, Erçin Qədirli və Yeganə Hacıyeva prezident İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasına həsr olmuş konferansdakı çıxışı zamanı dediyi fikirlərə münasibət bildirəcəklər. İkinci saatda isə Soçi Olimpiadaya hazırdırmı? Belədir mövzumuz. Jurnalist Sərxan Musayev Soçi Olimpiadası haqda fikirləri şərh edəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@ azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda peyçilərdə Türksatda və Hortbörtdə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarına Hortbört P2-də yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Yeganə Hacıyeva studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Yeganə xanım studiyamıza. Digər qonaqlarımız Ərəs Noruçlu telefonla qatılacağını bildirib verilişə. Digər qonağımız Erkin Qədirli isə verilişə qatılacağını bildirmişdi, amma verilişə az qalmış. Bir qədər gecikəcəyini, əgər gecikmə uzun müddətli olarsa, onda telefonla qatılacağını və realın mövqeyini səsləndirəcəyini bildirib. Və biz keçək mövzumuza. Deməli, son seçkilər müxalifətin sonu idi, bu onların rəzalət zirvəsi idi. Bunu fevralın 5-də prezident İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasına həsr olmuş konfransdakı çıxışı zamanı deyib, bizim daxili vəziyyətimiz çox sabitdir. Sabitlik qorunur, sabitliyi qoruyan əsas şərtlər xalqla iqtidar arasındakı birlikdir, xalqın gördüyümüz işlərə dəstəyidir, inamıdır. Budur sabitliyi şərtləndirən əsas amil. Daxili vəziyyət sabitdir. Xaricdən olan bəzi təzyiqlər görürük ki, heç bir səmərə vermir. Bəzi satılmış müxalifət qruplarının fəaliyyəti heç bir səmərə vermir. Bizim ayağımıza dolaşmaq istəyənlər yenə də rəzil olurlar. Son prezident seçkiləri də bunu göstərdi. Xalqın böyük əksəriyyəti onların çirkin kampaniyasına uymadı. Xalq reallığa inandığı adama səs verdi. Ona görə xaricdən iyanə alan, vicdanını xaricilərə satan ünsürlərə Azərbaycan siyasətində yer yoxdur. Bunu son seçkilər də göstərdi. Son seçkilər müxalifətin sonu idi. Bu onların rəzalət zirvəsi idi. Prezident İlham Əliyev belə deyib. Buyurun Yeganə xanım, söz sizdədir.
Ümumiyyətlə ondan başlayaq ki, heç bir ölkənin prezidenti öz rəqibləri haqqında, istər rəqib qruplar haqqında, müxalifət haqqında bu formada, bu ritorikayla danışmamalıdır. Ən azından özünü müasir dünyanın, Avropanın bir hissəsi hesab edən ölkənin və belə deyək, özünü Avropanın bir hissəsi olduğunu iddia edən ölkənin və dəfələrlə bunu çıxışlarında Avropada söyləyən bir prezident bunu bu formada deməməli idi.
Ümumiyyətlə isə... Amma ilk dəfə deyil bu. Xatırladım sizə ki, düzdür, müxalifətdən getmir söhbət. Amma ancaq ayağa duran, yəni acı əsgər önlərinə son deyən adi vətəndaşlar haqqında prezident antimilli ünsürlər fikirlərini səsləndirmişdi vaxtilə.
Bilirsiniz, bu daha çox Sovet dövrünün 37-ci illərin ritorikasını xatırladır. Bu vaxtlarda ki, məsələn, insanlar haqqında kim mənə qarşıdırsa və yaxud da məni dəstəkləmirsə, o xalq düşmənidir, o kulaqdır. Bu kimi ritorikanı xatırladır. Və yenə deyirəm, heç bir halda bir ölkənin prezidenti nə öz vətəndaşı haqqında, nə də onunla bir hakimiyyəti bölmək istəyən, bölüşmək istəyən və yaxud da onun rəqabəti olan, rəqibi olan bir qrup haqqında bu fikirləri bildirməməlidir. Amma ümumiyyətlə isə çıxışı mən də izlədim. Çox təəssüflə izlədim. Orada belə deyək, bu çıxış axırıncı 3 ilin artan xətt üzrə, yəni bu formada çıxışlar axırıncı 3 ilin artan xətt üzrə gedən ən kulminasiya nöqtəsidir. İndi bundan sonra yəqin ola biləcək vəziyyət pisləşdikcə daha da pis sözlər eşidəcəyik. Amma ümumiyyətlə prezidentin çıxışında son illər Azərbaycan reallığını dəyərləndirəndə miflər olan bir şeylərlə rastlaşdıq. Məsələn, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ilə bağlı olan. Biz Azərbaycan olaraq 70 il əsiri dövründə bütün dünyaya və əsirinin bütün ölkələrinə məhz pambıq import etmişik bu formada. Təsəvvür edin, əgər bir ölkədəki istehsalı üçün hər bir şəraitin olduğu adi bir pambığı belə o ölkə xaricdən alırsa, hansı iqtisadiyyatla ümumiyyətlə inkişafına söhbət gedə bilər? Və yaxud da inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatı dəyərləndirən orta sinif sahibkarlardır. Azərbaycanda axırıncı 3 ildə orta sinif sahibkarlar son 20 ilin ən pis vaxtını yaşayır. İstər onların banklardan olan, onlara qarşı çox səmərəli olmayan belə deyək, şərtlər altında, istər onların vergilərlə bağlı problemləri haqqında, yəni bunu bu sıranı daha da uzatmaq olar. Gəlirik ikinci ən böyük məqam stabillik. Bizim Azərbaycanda vətəndaşlar son 3 ildə Azərbaycanda baş verən, xaotik baş verən və ən qorxulusu da odur ki, məhz xaotik baş verən protestləri dəyərləndirək gəlin. Məsələn, 2 il bundan öncə
etiraz
aksiyalarını belə deyək. Quba hadisələri oldu. Quba hadisələrinin üstündən bir ildən bir az çox vaxt keçəndən sonra İsmayıllıda proseslər baş verdi. Siz fikir verin, İsmayıllını Quba ilə fərqləndirəndə Qubada bir az daha İsmayıllıda biz proseslərin daha inkişaf etdiyini gördük. Ondan az sonra isə mərkəzdə heç bir siyasi qurumlar tərəfindən təşkil edilməyən və heç bir belə deyək, meydanda olan siyasi partiyalar tərəfindən təşkil olunmayan çox böyük etiraz aksiyalarını gördük. Bilirsiniz, bu işlərin ən qorxulu tərəfi də məhz bunların təşkilatçılığın olmaması, xaotik, spontan belə deyək, olması idi. Yəni, yenə də gəlirik onun üstünə ki, iddia olunan İlham Əliyevin dünənki çıxışında iddia olan stabillikdə çoxlu suallar doğuran və həqiqətə uyğun olmayan məqamlardır. Amma məni şəxsən çıxışda ən çox narahat edən məhz müxalifətin qərbdən yəni alan
satılmış,
doğrusu bu fikri söyləmək mənə çox çətindir demək. Mən özüm 8 il bir siyasi partiyanın üzvü olmuşam, axırıncı 3 ildə funksioner deyilə bilərdi. Və mən bir siyasi partiyanın Azərbaycanda hansı çətinliklərlə formalaşdığını, hansı çətinliklərlə ömür sürdüyünü görmüşəm. Ən əsası isə onun necə maliyyələndiyini görmüşəm. Bu bir sir deyil ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi partiyaların, ona rəqib olan siyasi partiyaların üzvlərini və bu təhlükəni özünə birinci milli maraqlarına olan təhlükə kimi görür. Və onlar işsizdirlər və onlar çox çətin yaşarlar. Buna rəğmən çox kiçik imkanları daxilində məhz siyasi partiyalara verdikləri iyanələrin hesabında bu siyasi partiyalar formalaşırdı. O yüzden bunun da doğru olmadığını fikirləşirəm. Sırf əgər bu il axırıncı seçkidə İlham Əliyevin rəqibi olmuş Milli Şuranın namizədinin prezident seçkilərində olan maliyyəsi isə maliyyələnməsi isə belə deyək, bu da mənim gözlərimin önündə olan bir proses oldu. Mən onda qərargaha daha yaxın idim və bunu hər gün izləmək şansım var idi. Əgər doğrudan da Azərbaycan müxalifəti qərbdən iyanə alan maliyyələnirdisə, mən sizə qısa bir forma, birini miqdarı deyim. Cəmil Həsəninin kampaniyasının xərclənən maliyyəni 21 min manat. Bilirsiniz, Azərbaycanda nazir övladları var ki, onların hardasa bəlkə bir həftəlik xərcləridir. Hələ bəzən bir günlüyü də iddia edə bilərik, çünki biz zaman-zaman qərb mətbuatından bunu eşidirik. O yüzden bir bu fikirlərin həqiqətə uyğun olmadığını deyirəm.
Yegan xanım, hazırda heç bir partiyanın üzvü deyilsiniz, amma müxalifət funksioneri hesab olunabilirsiniz. Bilərsiniz öz fikirlərinizlə. Ancaq yəni prezident haqqında müxalifət qəzetləri xeyli tənqidlər yazırlar və bunlara sözsüz ki cavab verilmir. Cavab bu formada verilir. Amma gəlin razılaşaq ki prezident də seçkidən sonra müxalifət daxilində baş verən proseslərlə bağlı prezidentin də belə fikir söyləməsi müxalifət haqq edir yəqin ki.
Ümumiyyətlə, ondan başlayaq ki, Azərbaycan müxalifəti 20 ilin represiyalara uğramış müxalifətidir. Və bu qarşı tərəf çox imkanlı və imkanlarını hər zaman sırf birinci olaraq məhz müxalifəti sıradan çıxartmağa yönəldən bir rəqiblə bir meydandadır. Əlbəttə, Azərbaycan müxalifətinin problemləri var. Azərbaycan müxalifəti, ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasi sferanı dəyərləndirsək, içəridə daxildə bir şəbəkə var, belə deyək, bir-biri ilə əlaqəli bir şəbəkə var. Amma Azərbaycan müxalifətini məhz son 20 ilin uğursuzluqlarının hamısını onların belə deyək, bacarıqsızlığının üstünə yıxmaq da məncə bu o qədər də belə ədalətli olmazdı. Amma çoxlu suallar var. Mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, Azərbaycanda müxalifət də hökumət qədər yeniliyə bir o qədər açıqdır. Yəni, yenilik, ümumiyyətlə Azərbaycan olaraq konservativ bir cəmiyyətdir, konservativ yanaşma hakimiyyətdə öz alətlərinə nə dərəcədədirsə, müxalifətdə də eyni dərəcədədir. Amma müxalifətdə çoxlu üzlər, gənclər var ki, bunlar bu ölkədə nə isə dəyişmək istəyir. Bilirsiniz, son axırıncı bir neçə çıxışını prezidentlə izləyəndə, bu, əslində, reallıqda nəyin baş verdiyi, vəziyyətin necə çətin olduğunun fərqində olan bir insanın çıxışı qənaətindəyəm mən. Məsələn, dünən ümumiyyətlə son 10 ildə Azərbaycanda heç bir jurnalistdə Azərbaycan prezidentinin heç bir intervyu verməməsi və bunu çox sayda sayılmazlıq kimi adlandırsalar da belə deyək, suallara cavabının olmamasından mənim fikrimcə cavab verməməsi ilə yanaşı zaman çıxışlarında bu formada cavab verməkləri məncə vəziyyəti dəyərləndirən bir, əslində fərqində olan, dəyərləndirəndə deyil, amma fərqində olan bir insanın çıxışı kimidir. Siz fikir verin, dünən prezident çıxışında bildirdi ki, qərbdən çox daxil sabitdir, amma qərbdən, xaricdən bir neçə təziklər var, amma görürsünüz o təziklər bizə heç bir təsir etmir. Son bir ilin təzikləri sırf nəyinə bağlıdır? Azərbaycanda hər hansı bir məmurun və yaxud da prezidentin, hər hansı bir siyasi qurumun xoşuna gəlsə, gəlməsə də reallıq ondan ibarətdir ki, üstü yuxarı aşağı 140-a yaxın axırıncı bir ildə siyasi məhbus var. Və bu siyasi məhbus İlham Əliyevin özünə rəqib bildiyi insanların həbs olunmasıdır. Çoxlu dindarlar var, çoxlu demokratlar var. 18 yaşında bu ölkədə gənclər var ki, onlar dövlət çevrilişində ittiham olunublar. Və əslində fikirləşəndə bu onlar ona görə həbsdədirlər ki, İlham Əliyev onları özünə rəqib görüb. O yüzden daxil sabitdir yanaşması bu forma belə deyək, səmimi görsənmir. Qərbdən, xaricdən gələn təziklər isə sırf demokratiyayla bağlı. Sırf parlament, prezident seçki öncəsi və seçki ərəfəsi və daha sonraki təzikləri nəzərə alsaq, biz bir şey deyə bilərəm ki, Azərbaycanda təzikləri biz yəni vecimizə almayacaq yanaşması bir yerə qədər işləyəcək. İndiyə qədər siz fikir verin, Azərbaycan hakimiyyətinin təziklərə cavabı həmişə iqtisadi üstünlüklərlə olub. Məsələn, son prezident seçkilərindən sonra üçüncü dəfə prezident seçkilərinin prezidentin səlahiyyətlərini icra etməyə başlayan şəxs sırf bu halda İlham Əliyev təbrik edən çox qlobal güc ölkələrinin rəhbərləri məhz birinci iqtisadi məqamları irəli gətirmişdilər. Və İlham Əliyev əslində bu təziklərə iqtisadi belə deyək, iqtisadi
İnşa.
Yox, iqtisadi bir formada qarşılıqlı bunu daha doğrusu necə deyək, susturmaq cəhdi var iqtisadi maraqlarına. Məsələn, sırf götürək Almaniyanın axırıncı bir ildə Azərbaycandakı iqtisadi konsern maraqlarının necə artması, son qaz layihələri ilə bağlı, anlaşmaları ilə bağlı. Yəni, bu təziklər əslində, bu təziklərə fikir verən bir hökumət var. Amma bilirsiniz, biz 21-ci əsrdə regionun, elə bir regionda yaşayırıq ki, o region Avropa Birliyi və ümumiyyətlə qlobal güclərin maraq dairəsindədir. Və qlobal trend bugün dünyada demokratikləşmədir və insan haqlarının müdafiəsidir. Bu, bir yerlərə qədər bunlara cavab verməmək, bir yerlərə qədər bunu susturmaq, dırnaq arası susturmaq mümkündür, amma daha sonra bu mümkün olmayacaq.
Aydındır fikirlərimiz, yeri gəlmişdən xatırladım ki, Prezident İlham Əliyevin 5 fevral çıxışındakı hansı fikirlər razılaşırsan belə bir sorğu keçirir Azadlıq Radiosu öz saytında, azadlıq.org saytına girib və yaxud azadlıqradiosu.az saytına girib siz də bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz və son cavablar belədilər ki, son seçkilər müxalifətin sonu idi. 25% bu belə hesab edir, daxili vəziyyət sabitdir. 0% maliyyə sistemimiz sağlamdır. 0% cəza tədbirləri korrupsiyonerlərə qarşı görülür və görüləcək 12.5% bu fikirdədir. Başqa fikirlərini isə haqlı sayanlar 62.5% təşkil edirlər hələ ki. Ərəsun Oruçlu telefon xəttindədir, siyasi şərhçi. Hər vaxtınız xeyir, Ərəsun bəy.
Hər vaxtınız
xeyir. Ərəsun bəy, yəqin ki, siz də izləmişsiniz prezidentin ötən günkü çıxışını və nə deyə bilərsiniz?
Çıxış çox şaxəli idi. Baxır, nə haqda, nə barədə.
Biz seçki ilə bağlı və müxalifətlə bağlı dediyi fikirlərdən başladıq. Elə siz də istəyirəm ki, ona əvvəlcə münasibət bildirəsiniz.
Mahiyyət etibarilə əvvəlki çıxışlardan heç nə ilə fərqlənmirdi. Ola bilər ki, ifadələrdə bir qədər fərqlər vardı və bu da yenə deyirəm ki, mahiyyət fərqi deyildi. İlham Əliyev daim deyib ki, ölkədə müxalifətin sonu yetir, artıq o müxalifəti yoxdur, bu birinci dəfə deyil, bu fikir səslənir. O həmişə deyib ki, müxalifət xaricdən maliyyələşdirir, xaricdən sifarişdən idarə olunurdu, bu da birinci dəfə deyil. Bu müxalifəti, müxalif düşüncəli insanları, ona qarşı olan hər kəsi ünsür adlandırıb, bu da birinci dəfə deyil. Yəni, prinsip etibarilə belə baxdıqda bu məsələlərdə yeni bir şey yox idi və eyni zamanda mən güman eləmirəm ki, Cənab Əliyev dediyi qədər təmimi olaraq seçilməsinə və hər şeyin qanunu olmasına, hər şeyin ölkə qanunlarına, vətəndaşların hüquqlarına hörmət çərçivəsində həll olunduğuna özü inanır. Mən belə düşünməyə xeyli əsaslarım var. Çünki İlham Əliyev hər zaman deyir ki, o ölkədə baş verən hər şeydən xəbərdardır, hər şeyi bilir. Hər şeyi bilirsə, o bilməmiş deyildi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, seçki hüququ olan vətəndaşların faktiki olaraq ən yaxşı halda 3-dən 4-dən biri seçkidə iştirak edirdi və bu da əslində vətəndaşların ölkənin siyasi sisteminə, ölkədəki siyasi proseslərə, hakimiyyətə, elə müxalifətə də hər kəsə etimadsızlığının nəticəsidir. Ölkədə hüquq və azadlıqlar yox dərəcəsindədir və onlar durmadan məhdudlaşdırılır. Hətta bu seçkidən sonra növbəti hakimiyyət, növbəti 5 ilə əldə saxlanıldıqdan sonra belə məhdudiyyətlərin tətbiqi davam etdirilir. Hakimiyyət sərtləşib, həbslər davam etdirilir, təzyiqlər davam etdirilir. Bunların hamısı fonunda əslində bu hakimiyyətin məntiqi nöqteyi nəzərindən adekvat bir reaksiyaydı. Çünki qaldı müxalifəti ittiham eləməkdə ki, xaricə işləyirlər və s. Yəni, burada da yeni bir şey yoxdur. İlham Əliyev bunu dəfələrlə deyirdi, yenə də deyirdi. Deyək ki, öz partiya həmkarlarından fərqli olaraq, hakimiyyətin digər rəsmilərindən fərqli olaraq o ad çəkməyirdi ki, söhbət hansı xaricdən gedir. Əslində, əvvəllər də bunu eləməyirdi. Burada dəyişən bir odur ki, deyək, əvvəllər Azərbaycan müxalifətini qəribə işləməkdə ittiham eləyirdilər. Amma bildiyimiz kimi son birləşmədən sonra Milli Şura yarandıqdan sonra şimala işləməkdə ittiham eləməyə başladılar. Dəyişən prinsip etibarilə budur. Və dediyim kimi bunun səbəbləri var. Səbəblər isə İlham Əliyevin çıxışının başqa demək hissələrində öz əksini tapmışdı. İlham Əliyev yenə beynəlxalq aləmi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda suçluyurdu. Yenə də göstərirdi ki, bütün bu cəhdlər, deyirdi ki, bu cəhdlər
heç bir səmərə vermir.
Bəli, heç bir səmərə vermir. Ona görə ki, Azərbaycan güclü ölkədir, ona görə ki, o yaxşı idarə olunur, ona görə ki, xalq razıdır. Ona görə ki, ölkədə qanunçuluq var. Yəni, sözün düzü, mən bu şeylərdə şərh olunmalı bir şey görmürəm. Bunlar hamısı daimi, dediyim kimi, səsləndirilən fikirlərdir. Və ümumiyyətlə, İlham Əliyev başqa bir tuş edəsəydi, mən bir qədər təəccüblənərdim. Mən şübhə eləmirəm ki, o iki aydan sonra çıxış edəsə yenə eyni sözləri deyəcək. Dediyim kimi, bir qədər deyək ki, forma fərqi ola bilər, amma mahiyyət fərqi, kontekst fərqi olmayacaqdır. Azərbaycanda hər kimsə azad düşüncəli, müxalif düşüncəlidirsə, o hökmən xaricə işləyir, o hökmən hardansa dəstəklənir, hardansa maliyyələşir və məhz bu çıxışların da bu fikirlərində tez-tez səsləndirilməsi təsadüfi deyil. Siz bilirsiniz ki, indi artıq qanuni baxımdan, qanun nöqteyi nəzərindən vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyələşməsi məsələsi, onların qrantlar almaq məsələsində, donorlarla münasibətlər məsələsində hansı sərt qaydalar tətbiq olundu. Və bunlar hamısı məhz dediyim kimi həmin o kontekstdə uyğunlaşdırılır ki, Azərbaycanda hansısa bir qarışıqlıq yaratmaqda, çevriliş eləməkdə, hakimiyyət dəyişməkdə, ölkəni dağıtmaqda maraqlı qüvvələr var, xarici qüvvələr və daxildə olaraq xidmət göstərən əlaltıları var və İlham Əliyev də onun milləti sevən, dövləti sevən, xalqa sadiq, qanunpərəst, kristal təmiz, ideal, intellektual komandasından sinəsini verib qabağa Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini, milli maraqlarımızı və bütün bu daxili və xarici ünsürlərdən, düşmənlərdən və xərələrdən qoruyur. Bu onun ənənəvi çıxış
Ərəstun bəy, Ərəstun bəy, müxalifətin sonu ilə bağlı dediyi fikirlərə qayıdaq prezidentin. Prezident deyir ki, bu seçkilər müxalifətin sonu idi. Bunu son seçkilər də göstərdi. Bu onların rəzalət zirvəsi idi. Əslində seçkilərdən öncə belə bir fikir formalaşmışdı. Yəni cəmiyyətdə ki, bu seçkilər ənənəvi müxalifətin son şansıdır. Seçkidən sonra bir qədər yəni seçkidə məğlubiyyət olsa belə bir qədər ruhlanma var idi, canlanma var idi. Yəni ümidsizlik hiss olunmurdu. Ancaq sonrakı proseslər, yəni müxalifət daxilində baş verən proseslər yəni hamının gözü qarşısındadır. Yəqin ki, siz də xəbərdarsınız bütün bunlardan. Nə dərəcədə buna yəni buna haqq qazandırmaq olar bu fikirlərə?
Bilirsiniz, birincisi, mən hesab edirəm ki, siyasətdə rəzalət və s. kimi ifadələr etik ifadələr deyil. Mən o cümlədən İlham Əliyevə qarşı da, onun nazirlərinə qarşı da, onun iqtidarında təmsil olunanlara qarşı bu cür ifadələrin işlədilməsinin tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, bu əslində siyasətin marginallaşmasına səbəb olur. Siyasətdə olan insanların mədəni, siyasi, etik səviyyəsinin, intellektual səviyyəsinin düşməsinə səbəb olur. Əslində biz bu prosesdə müşahidə eləyirik. O ki, qaldı müxalifətin uğursuzluğu. Bilirsiniz, bunu siz deyirsiniz ki, seçkidən sonra biz gördük, bu göründü. Mənim üçün bu seçkidən əvvəl görünürdü. Məhz bu göründüyü üçün də mən zamanında İctimai Palatanı tərk elədim. Çünki o prosesləri görürdüm, onu görməmək mümkün deyildi. Və seçki ərəfəsində bu namizəd məsələsi yazıncadırsa, bunun ətrafında baş verənlər, bunlar hamısı əslində müxalifətə çox ciddi zərbə vurdu. Ölkədə müxalif düşüncənin özünə zərbə vurdu. İnsanların inamını sındırdı. Və bu təsadüfi deyildi ki, məsəl üçün Milli Şuranın birinci namizədi ilə ikinci namizədi arasında paralel aparsa, birinci namizəd ətrafında yaradılan ajiotajı ikinci namizəd ətrafında yaratmaq mümkün olmadı. Niyə olmadı? Çünki birinci namizədin ətrafında yaradılan ajiotaj, orada aparılan PR, orada demək, ictimai rəyə təsirlər və sonda bunun bir pasport məsələsinə ilişib qalması, hansını ki, əvvəlcədən görməmək mənə elə gəlir ki, mümkün deyildi. Görmək olardı, mümkün idi və görülməli idi bu. Lakin buna baxmayaraq, bu görülmədi və sonda bir pat vəziyyəti yarandı. Təbii ki, bu pat vəziyyəti də insanların əksəriyyətində müxalifətin, istənilən müxalifətin dəxli yoxdur. Yəni, protest elektoratında olan müəyyən ümidlərin xeyli hissəsini öldürdü. Və əgər biz sadə bir təhlil aparsa və bu təhlili də biz aparmışıq, məsələn, deyək ki, Rüstəm İbrahimbəyovun YouTube-da yayılan video çıxışları ilə Cəmil Həsənlinin YouTube-da yayılan video çıxışları seçki ərəfəsində arasında paralel aparsaq, görərik ki, Cəmil Həsənliyə maraq azı iki dəfə yarım azdır. Amma mən heç deməzdim ki, Cəmil Həsənli zəif namizədidir. Heç deməzdim sözü. Bəlkə də əksinə. Cəmil Həsənli qısa müddətdə taktiki olaraq kampaniya aparmalı, strategiya qurmalı, proqram yaratmalı oldu. Və əlbəttə ki, burada uğursuzluğu görməmək mümkün deyildi. Ona görə siz dediniz ki, yəni bu seçkidən sonra oldu. Mənim üçün bu seçkidən çox əvvəl məlum məsələ idi. Və mən bilirəm ki, Milli Şura yaradıldıqda faktiki olaraq yenə də hədəflərsiz, strategiyasız, deyək ki, ortaya prinsiplər, dəyərlər və s.lər qoyulmadan sanki məqsəd bir vahid bir cəhə açmaq idi. Və bu cür siyasətin uğur qazanacağına inanmaq ya sadəlövhlük ola bilər, ya da siyasətdən bir xəbərlik ola bilər. Siyasətdən xəbəri olan, sadəlövh olmayan, müəyyən intellektual səviyyəsi olan, müəyyən təhlil qabiliyyəti olan hər bir insan görməli idi ki, bunun məntiqi nəticəsi nə olacaq və o da oldu. Yəni, mənim üçün bir daha qayıdıram o fikirə ki, bu yenilik deyildi. Artıq bundan sonra olanlara gəlincə, bu, deyək ki, həmin o əvvəllər hələ İctimai Palata dönəmindən, hələ ondan xeyli-xeyli əvvəlki illər, başlanan prosesin, gedən prosesin, belə deyək də, növbəti dəfə üzə çıxmasıydı. Düzdür, bir qədər daha sərt şəkildə əvvəlki illərdən fərqli olaraq. Amma etiraf eləməliyik ki, əvvəlki illərlə mübahisində bu dəfəki daxili konfliktin, müxalifət daxili konfliktin belə alovlu olması, bu miqyasda olması həm də onunla bağlı idi ki, məsələn, tutalım ki, 2005-ci ildən fərqli olaraq, 2005-ci ildə də bu davalar olubdu, 2003-də də olubdu, 2000-də də olubdu. Amma bu dəfə deyək ki, işə sosial şəbəkələr qoşulmuşdu. Və bunlar bu mənada öz negativ rolunu kifayət qədər effektiv şəkildə oynadı. Ona görə ki, təsəvvür edin ki, hər hansı bir partiyanın üzvü bəzən iki səfir yazıda 28 orfoqrafik səhv buraxan bir insan məsələn, həyatda heç nə ilə nəzərə çarpmamış bir insan birdən durur məsəl üçün deyək ki, böyük bir müxalifət partiyasının sədri haqqında təhqiramiz ifadəyə işləyəcək. Küçə ifadəsi, Rüstəm ifadəmə görə, amma bu, adı budur. Əlbəttə ki, gəlin bir anlığa özümüzə həmin o partiya liderinin yerində təsəvvür edək, onun tərəfdarlarının yerində təsəvvür edək, görək kim bunu götürərdi. Və əlbəttə ki, qarşı tərəfdən cavab atəş açılır. Yəni, dəxli yoxdur, kim başladı, kim davam elədi. Fakt budur ki, dediyim kimi, bu prosesin intensiv şəkildə bu dəfə baş tutmasına başlıca səbəblərdən biri həmin o azad məkan dediyimiz sosial şəbəkələr.
Aydındır, Ərəstin bəy.
O bu mənada öz negatif rolunu oynadı.
Ərəstü, məhz sabitliklə bağlı, prezidentin dediyi siyasi sabitliklə bağlı fikirləri də qısa münasibətinizi istəyirdik, onu sonra başqa...
Siyasi sabitliyin konkret göstəriciləri var. Siyasi sabitlik o ölkədə olur ki, sabitliyin hüquqi təminat olur. İqtisadi təminat olur, sosial təminat olur, təhlükəsiz təminat olur. Azərbaycanda bunların heç biri yox. Hüquq sistemi işləmir, istafda məhkəmələri görürük, diyabrısı məhkəmə proseslərini görürük, şərlənib insanların həbsə atılmasını görürük. 17-18 yaşında gənci narkotiklə tuturlar, xarici universitetdə təhsil alan bir gənci, yəni və yaxud da ki, başqalarını Molotov kokteyliyilə. Deməli, hüquqi təminatdan söhbət gedə bilməz. İqtisadi hər bir şey göz qabağındadır. Bugün Azərbaycan əhalisinin çox sürətlə yoxsullaşması prosesi gedir. Çox sürətlə. İşsizlik artır.
İqtisadiyyat barəsində tələsməyək bir qədər sonra mən prezidentin dediklərini...
Bu komponentlərin heç biri yoxdur. Sadəcə zor var, polis gücü var, təhlükəsizlik orqanları gücü var. İnsanları belə bir orada, iki burada, üç burada müəyyən fəaliyyətinə görə, hətta sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətinə görə şərli tutmaqla bir qorxu effekti yaradılır. Hələlik bu qorxu effekti üzərində gedir bu proses. Harazan gedir, artıq zamana bağlı məsələdir.
Aydındır.
Situasiya bağlı məsələdir.
Aydındır. Yəcan xan, nəsə demək istəyirsiniz?
Mən sırf prezident seçkilərindən, son prezident seçkilərində müxalifətin namizədi ilə haqqına deyilənlərlə bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Həqiqətən ilk namizəd ilə bağlı, onun belə deyək, namizəd olması üçün hüquqi əngəlliklərlə bağlı bir problem var idi və bunu çox yaxşı olardı daha öncədən görmək. Amma daha sonra müxalifətin dəyişən namizədi, vahid namizədi Cəmil Həsənli çox kiçik zaman ərzində dostların digər siyasi partiyaların belə deyək, funksionerlərini və onların konsepsiyalarını da daxil olan bir strategiya ortaya qoya bildi. Bəzən bu kənardan görsənməyə bilir, ona görə ki, insanlar kənardan bunu izləyə bilmirlər, amma Cəmil müəllimin sırf son parlament seçkiləri ilə bağlı onun iqtisadi və digər sosial və digər məqamlarda komponentləri olan bir strategiyası var idi və bu strategiyanın işlənməsində Müsavat Partiyasının funksionerləri iştirak etmişdi. AHCP-dən və Ziyalar Forumundan iştirak edənlər olmuşdu və ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətini özündə birləşdirən simalar burada iştirak etmişlər. Və bilirsiniz, mən həm də istəyirəm bu fikri bildirim, son hal-hazırda sosial media bir formada cəmiyyət, şəxsiyyətin cəmiyyətdə nüfuzunun təsiri rolunu oynayır. Siz fikir verin, Cəmil Həsənlinin son prezident seçkilərindən bir ay qalmış, bəlkə də 20 gün qalmış açılmış səhifəsini artıq Azərbaycanda rəsmi olaraq İlham Əliyevin səhifəsindən sonra ikinci ən böyük səhifədir. Bu, bilirsiniz, əslində bu bir təsdirdir, göstərir ki, cəmiyyətdə nüfuz nə qədərdir. Və mən razıyam Ərəstun bəylə o məqamda ki, bəzən özünü həyatda heç bir formada istər siyasi təsdiqləməmiş insanlar digərlərinə fikirlər...
Amma onların da söz haqqı var.
Əlbəttə var, amma
onların da öz fikirlərini...
Təhqir haqqı yoxdur.
Bəli,
təhqirdən gedirsə razılaşıram sizinlə, bəli.
Bəli, amma bunu həm də digər siyasi anlamda özünü təsdiqləməmiş insanlar haqqında da demək olar. Siz fikir verin, ümumiyyətlə Azərbaycan siyasətində siyasətin bir çoxluğun siyasətə qarışmamasının əsas səbəbləri var. Səbəblərdən biridir ki, Azərbaycan siyasəti çox çirkin bir siyasətdir. Biz gəlirik onun üstünə ki, Azərbaycanda özünü heç bir biyax sadaladığımız formada təsdiqləməmiş, nə cəmiyyətdə nüfuz, istər şəxsiyyət formasında, istər alim, istər ziyalı formasında təsdiqləməmiş insanları biz hər gün ancaq onların qəzetlərə çıxışı var deyə bir siyasi sifət kimi bizə yedizdirməsini görürük. Məsələn, siz təsəvvür edin, misal üçün birini deyim, çəkməklə yox, adı bir formada. Biz əslində hökumətlə bir formada işbirliyində olan bir insanın hər gün qəzetlərdən mübarizənin necə olması, necə aparılması haqqında şeylər eşidirik. Siz bilirsiniz, sıravi Azərbaycanlı çox yaxşı bilir ki, bu insan kim kimdir. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasətin bir formada təmizlənməsi məqamı olmalıdır. Və Azərbaycanda siyasəti gənclərin gözündə, siyasətdən iyrənmiş, iyrəndirmiş insanlar deyil,
yeni simalar
olmalıdır. biz gəlirik onun üstünə ki, gənclik həmişə hər bir prosesin önündədir. Son 10-cu ildə dünyada baş verən bütün proseslərin hərəkət verici qüvvələri gənclikdir. Gənclik, gəncliyin potensialını öz maraqlarının uğrunda istifadə etmək bu ən doğru yönümdür. Amma bir gəncliyi bizə yaxınlaşaraq, bizə birləşərək mənim adətlərimlə, yəni mənim qoyduğum alətlərlə siz mübarizəni aparan kimi yanaşma, sadəcə ətrafında gənclik yaxşıdır. Xüsusilə onlar ziyalı, xaricdə oxuyanlardırsa bu daha yaxşıdır. Amma onların beyni, onların təklifi mənə lazım deyil. Yetər onları mənim
yanımda
olmasın. Yəni bu imitasiya, belə deyək, bu doğru yanaşma deyil. Azərbaycanda müxalifət partiyaları da hökumətlə hər şey aydındır və mən çox çoxlarından fərqli olaraq çox skeptik deyiləm Azərbaycanda hökumətin bundan sonra daha 5 il Azərbaycanda qalacağına, bunu şərtləndirən çox məqamlar var və bir dəfə bir ayrı bir veriliş olsa mütləq biz bunu müzakirə edə bilərik. Yəni mən ona əmin deyiləm, amma müxalifətdə də uğuru qazanmaq istəyən və Azərbaycanda belə deyək, kənarda durmuş milyonları əhatəsinə cəlb etmək üçün milyonların nəyi istədiyini və milyonların bu prosesi necə görmək istədiyini öz işində işlədə bilən qüvvələr lazımdır.
Güvən problemini dəf etmiş bir insana ehtiyac var, yəni.
Gəlin, mən sizə bir formada deyim. Azərbaycan hakimiyyətini kənara qoyaq, müxalifətinin ən böyük problemi güvən problemidir. Bu həm daxili siyasətdə belədir, həm xarici siyasətdə belədir. Son, mənim analiz etdiyim son 10 ilin, mənim yadımda qalan və axırıncı 6 ayda da sırf analiz etdiyim son il onu göstərdi ki, Azərbaycanda müxalifətin 95%-nin bəlkə də çoxluq deyək də belə. Çoxluğun güvən problemi daxildən çox, həm də xaricilə bağlıdır. Azərbaycan bir regiondadır. Bu regionda qlobal siyasətin trendləri var və istənilən uğur qazanmaq istəyən komanda bu qlobal trendləri bir formada xarici siyasətini necə görürsə, öz siyasətini buna adaptasiya etməlidir. Yəni, əgər bu ölkədə maraqlar sənin qonşularınla bağlı maraqlarda sən qlobal gücün deyil, qonşuların maraqlarını tutacaqsansa, bu və bunun kimi mesajlar verəcəksən. Bəzən mən əminəm ki, bu mesajları fikirləşmədən hətta belə verənlər olur. Çünki mən son 6 ayda bəzən insanlardan elə mesajlar eşitmişəm ki, onların ciddiliyinə hərdən doğrudan mı siz bunu belə fikirləşirsiniz kimi bir yanaşmalar olub.
Və dinləyicilərimiz görək nə fikirdədilər. İlyas yazır ki, İlham Əliyevin məlum sözləri onun bir daha padşahlıq etdiyini göstərdi. 20 il mövcud olan müxalifət isə həmişə iqtidara yardım edib. İsa Qəmbər də, Əli Kərimli də, Hafiz Hacıyev də, Fərəc Quliyev də, Qüdrət Həsənquliyev də eyni tip insanlardır. Sadəcə hərəsi harici rol oynayır. Lakin ölkəmizdə yeni sağlam müxalifət meydana gəlməkdədir. Azadlıq radiosundan ricam var. Bir qədər fərqli simaları verilişlərə çağırın. Sağ olun, yazır dinləyicimiz. Amma siz demədiniz ki, bu sağlam müxalifət kimdir ki, biz bilək və onları da efrimizə dəvət edək və Azadlıq radiosunun qapısı hamının üzünə açıqdır. Salam, müxalifətin aparıcı partiya rəhbərləri nə zamana qədər ki, bir-biri ilə vuruşacaq, onda iqtidar rəhbərləri belə deyəcək. Müxalifət Ukraynaya baxsın, dərs olsun, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Azərbaycanın sabit ölkə kimi çətindir. Ölkə demək çətindir. Bir tərəfdən dindarları, müxalifəti və sadə vətəndaşları incidirlərsə, buna sabitlik demək olmaz. Bu sözləri demək tezdir, yazıb dinləyicimiz. Hesab edirəm ki, bu ifadələr məhdud dünya görüşü məhsuludur. Rızaxan imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Əgər xarici dövlətlər Avropa və Amerika nefti, balığı, kürünü üstün tutmasaydı, diktatorları qəbul etməsəydi, onlarla iqtisadi əlaqəni davam etməsəydi, biz bu duruma düşməzdik. Əliyev düz deyir, yeyirsiz də budur. Anlamadım daha doğrusu ne demek istediğini. Mənim hərəkətlərimə onsuz da dünya göz yumur. Siz kimsiniz, yazır dinləyicimiz. Suriya, Libya, Misir, Ukrayna, Gürcistan və s. kimi ölkələr sabit ölkələr görsənirdi. Sonra nə oldu? Lenin və Stalin rejimin sona çatması bütün dünya görür və bilir, yazıb dinləyicimiz. Salam, mən onu bilirəm ki, bizim ölkəmizdə şəffaf seçki yoxdur. Bunu mən Moskvada bazarda gördüm. Seçki günü hamını zorla avtobusa mindirib indiki prezidentə səs verməyə aparırdılar. Getməyənlərə hədə qorxu gələrək deyirdilər ki, bazardan çıxın. Kasıb imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Hətta Moskvada da seçki keçirilib, yəni bazarda. Salam, rəzalət seçki qutusuna bülleteni top atanda, karuseldə iştirak edənləri ifşa olanda, ölülərə bülleteni göndərəndə hansını sayım? Yalan danışırlar, rəzalət bunlardır. oyunda, dırnaq arasında, oyunda biri udar, biri uduzar. Əgər oyun düzgün gedərsə, Dağlı qızı imzalı dinləyicimiz də belə fikirləşir və prezident ötən günkü çıxışında həm də bu fikirlər deyib ki, ölkədə korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin bundan sonra da ən ciddi şəkildə davam etdiriləcək. Korrupsiya və rüşvətxorluğun aradan qaldırılması üçün dövlətin əlindən gələni etdiyini deyən prezident nümunə kimi Asan xidməti misal çəkib, o bu xidmətin funksiyalarının bundan sonra da genişləndiriləcəyini vurğulayıb. Bütün bu amillər ola-ola biz korrupsiya, rüşvətxorluğa niyə göz yummalıyıq? Niyə bu yara bizi içimizdən sarsısın? Niyə bu yara bizi zəhərləsin? Ona görə mən deyirəm ki, hər kəs nəticə çıxarsın. Cəza tədbirləri görülür, görüləcək. Burada heç kimdə immunitet yoxdur, olmayacaq. Dövlət məmuru xalqın xidmətçisidir. Xalqın birincisi xidmətçisi mənəm və bütün dövlət məmurları belə işləməlidirlər. Ona görə mən bir daha bunu demək istəyirəm ki, növbəti illərdə də rüşvət xorluğa bulaşmış insanlar çox ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Kimsə nəticə çıxarmayıbsa, nəticə çıxarsın. Növbəti 5 il ərzində Azərbaycan korrupsiya və rüşvət xorluğa qarşı mübarizədə nümunəvi ölkə olmalıdır, deyib prezident.
Bilirsiniz, məhz bu korrupsiyayla bağlı dedikləri bu çıxışda ən maraqlı hissəsidir dırnaq arasında və ən qeyri-səmimi hissəsidir. Bilirsiniz, siz axırıncı 5 ildə bir nəfər Azərbaycanda məmurlardan, yüksək çinli məmurlardan korrupsiyaya görə həbs olunan birinin adını çəkə bilərsinizmi? Adi götürək, məsələn, son kür proseslərində, kür ətrafı su basmalar dövründə yeyintilər. Bunlar faktlarla ortalığa qoyuldu. Ya, həmin prosesə görə hər hansı bir insanın həbs olunduğunun biz şahidi olmadıq. Ümumiyyətlə, ondan sonra avtovağzal tikintiləri, milyardlarla investisiyalar, bunların hamısında yeyintiləri, iqtisadçılar bir formada ortaya çıxardı, amma biz bunları görmədik. Bilirsiniz, biz Gürcistandan çox danışırıq və həmişə Gürcistan bir misal olaraq gətiririk. Çünki biz başlayarkən, mən iddia edirəm ki, biz Gürcistandan daha irəldə idik, amma onlar daha sonra bizi çox keçdilər. Amma Gürcistanda, Gürcistan prosesi göstərir ki, islahatlar ümumiyyətlə dünyada təcrübə onu göstərir ki, bu kimi islahatlar radikal olanda onlar daha nəticə verən olur. İqtisadi və korrupsiyayla bağlı, əgər Azərbaycanda hər hansı bir yüksək çinli məmur məhz rüşvət aldığına görə həbs olunsaydı, biz bu sözlərin əhəmiyyətinə inanardıq. Son Azərbaycan 2010-cu ildən sonra Azərbaycanda hakimiyyətin yüksək eşelonunun ailə üzvlərinin ifşaları ilə belə deyək, iqtisadi mahinasiyalarında ifşaları ilə başında bağlı proseslər görsəndi ki, əslində Azərbaycanda korrupsiyanın da məhz bu kimi mahinasiyalarında başında məhz eşelonun ən birinci üzvləri durur. Bu halda bu mən deyə bilmirəm bunu demək doğru doğru deyil, amma İlham Əliyev özü bu formada, bu proseslərin önündədir. Çünki əgər bugün Azərbaycanda hər hansı bir hətta Sakarın belə, hətta Azərbaycan dövlət neft şirkətinin belə Azərbaycanda nə qədər sözün əsl mənasında nə qədər neft çıxarılması haqqında informasiyası, konkret düzgün informasiyası yoxdur. Heç bir sahə yoxdur ki, o sahədə şəffaflıq olsun və şəffaflığa əsasən nə isə iddia etmək olar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyəti öyrənən, cəmiyyəti araşdıran hər hansı bir prosesdə vəziyyətin nə yerdə olduğunu iddia eləmək doğru deyil. Çünki bu sahəni araşdıran heç bir araşdırmaçı müstəqil qrup yox.
Buyurun, Ərsin bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Demək ki, siz sitat gətirdiniz. Dediniz ki, İlham Əliyev deyir ki, xalqın bir nömrəli
xidmətçisi mən.
Və hamı da baxıb belə işləməlidir.
Əslində belə olmalıdır, ancaq belədirmi?
Elədir, bəli. O necə istəyirsə, onun bütün nazirləri, məmurları belə.
Mən Ərəsdə bəylə bu yerdə tam 100% razıyam.
Sözəl ola da bilmirəm. Ona görə mən İlham Əliyevi təbrik edirəm. Onun komandası tam onun prinsiplərinə uyğun işləyir. Və mənlə gəlir ki, ona görə də heç kəs cəzalandırmağa ehtiyacı yoxdur və bunu deləməyir. Aydın, belədir. Çünki korrupsiya, bir dəfə deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, mən bu barədə elə sizin radiyonu dəfələdim.
Bəli.
Bu təkcə pul qazanmaq mənbəyi deyil. Korrupsiya bugünkü Azərbaycan iqtidarının idarə etmə sistemidir. Və bu sistemin hansısa bir elementinin, ciddi bir elementinin sıradan çıxarılması, bu artıq taktiki olaraq sistemin iflası demək. Misal gətirirəm sizə. Diqqət yetirin, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü ilin dövlət büdcəsinə. 6.2 milyar, bir qədər bundan yuxarı manat. Deməli, əsaslı dövlət kapital qoyuluşu adı altında bizdədən nəzərdə tutulub xərclər istəsində. Və onun 6 milyard 200 milyon manatı deməli nəzərdə tutulub tikinti təyinat üzrə. İndi gəlin bir anlığa diqqət edirək. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanın bölgələrində bir yeniləmə bir demək restorasiya işləri aparılır. Məsələn, götürək mənim belə deyək, ata yurdum olan Şəmkəri. Demək, küçə-küçə bütün küçələri asfaltlayırlar, kanalizasiya sistemi qururlar, su sistemi qururlar yenidən. Bu müsbət haldır. Eyb yox, biraz daha başa gəlir, yumuşaq desək. Amma hər halda bu lazımlı işdir. Amma siz təsəvvür edirsinizmi ki, hansısa bir dövlətdə, istənilən bir dövlətdə, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır ki, insanların şəxsi mülkiyyəti olan evlərinin damları dəyişdirilsin. Bu absurddur. O zaman sual olunur ki, bu absurdla niyə məşğul olur bu hakimiyyət? Və niyə hakimiyyət ölkədə sahibkarlığın inkişafına yardım məqsədilə ayırdığı vəsaitdən 21 qat artıq vəsaiti bax belə məqsədlərə ayırır? Mənə elə gəlir ki, burada tapmaca tapmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq şəffaflıq olsaydı və ya tərəncə bir sənəd əldə eləmək olsaydı, biz baxardır ki, o damların demək dəyişdirilməsinin birinin qiyməti neçəyə başa gəlir. Sizi əmin eləyirəm ki, biz bu rəqəmdən xeyli təəccüblənərik. Korrupsiya mənbəyi buradadır. Korrupsiyanın mənbəyi ölkədəki mövcud sistemdədir. Və sistemin mənbəyi o korrupsiyadadır. Bu, o dərəcədə sıx bir-birinlə bağlı demək sistemdir ki, amillərdir ki, bunlar bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Bu birisi nə oxşuyur? Tək ürəyi olan siyam əkizlərinə. Hansını ayırsan, ikisi də öləcəkdir. O ürəyi iki yerə bölmək mümkün deyil. Ürək tək oradandır. Deməli, bu baxımdan da əslində İlham Əliyev yenə çox səmimi şəkildə deyir. Deyir ki, korrupsiya ilə mübarizə aparılıb və aparılacaqdır. Deməli, necə aparılıbsa, elə də aparılacaq. Necə aparılıb? Görüb bir qədər qəzetlərə baxmaq lazımdır. Bir il, iki il əvvəl Ərəb baharı dalğasında yadınıza gəlir. Məsələn, bir neçə həkim tutdular, bir neçə bələdiyyə nümayəndə tutdular, nə bilim, bir neçə təminat sistemi əməkdaş tutdular. Belə də aparılacaqdır. Yəni ki, bu yenə bir 5-6 adam tutulacaqdır və bu olacaq korrupsiya ilə mübarizə. Qalan şeylərə isə bir daha deyirəm ki, məhz bugün ölkənin demək, iqtisadiyyatının sarsıdılmasında, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin özünün təhdid altına qoyulmasında biləvasitə həlledici rol oynayan amil korrupsiyadır. Diqqət yetirin, 2012-ci ildə Azərbaycana ithal olunan taxılla müqayisədə 2013-cü ildə rəsmi dövlət statistikasına görə 18 dəfə artıq taxıl ithal olunubdur. 18 dəfə, 18% yox. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, aqrar sektor çöktürülübdür. Fermer təsərrüfatları çöktürülübdür. Bu artıq ölkənin milli təhlükəsizlik məsələsi. Təkcə iqtisadi məsələ deyil, təkcə işsizlik məsələsi deyil. Bu artıq milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bunlar gündə müharibə, müharibə deyirlər. Belə çıxışı lazım gəlib, sərhəddə dayanıbdır, tezcə öldü deyə. Bəs bu müharibə başlasa, bəs birdən Azərbaycana bu müharibəyə görə iqtisadi sanksiyalar tətbiq olunsa, o 26-lar filmindəki məşhur sual görək olacaqmı? Belə görünür ki, yox. Problem bundadır, bilirsiniz. Azərbaycandakı korrupsiya hakimiyyətin idarə etmə sisteminin mexanizmi olmaqla yanaşı Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə çox ciddi təhdiddir və bu təhdid artıq gəlib təhlükəli bir həddə çatıbdır. Hansısa böyük korrupsionerlərin tutulacağı, ifşa olunacağı, ev yox, tutmasınlar, təki işdən kənarlaşdırsınlar. Yəni, bu olacaqmı? Xeyr, bu olmayacaqdır. Çünki bu olsa hakimiyyət çökəcək. O səhvət bundan
Prezident İlham Əliyev çıxışında, indi mən oxumaq üçün vaxtımız o qədər çox deyil, çıxışının digər hissələrində iqtisadi inkişafdan, regionların sosial iqtisadi inkişafından 900 minə yaxın yeni iş yerlərinin açılmasından, 1200-ə yaxın obyektin açılışında şəxsən iştirak etdiyindən və digər yəni faktlardan danışıb, bunları da istəyirdim ki, münasibətinizi bildirəsiniz, İcani xan, buyurun.
Ümumiyyətlə, İlham Əliyevin fikirlərinlə biz o qənaətə gələ bilərik ki, belə çıxır ki, Azərbaycanda işsiz adam yoxdur. Və o insanlar ki, hər gün hətta fəhləlik belə diplomları olduğu halda fəhləlik belə etmək istəyərdilər, amma o işi tapmırlar və onlar səmimi deyirlər, onlar belə yumşaq desək yalan danışırlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son illərin, bu il məhz son illərin əhalinin belə deyək iqtisadi məqamda vəziyyətinin çox pis olan bir il idi və bu maalesef bu trend get-gedə daha da pisləşəcək. Yəni iddia etmək ki, 6 aydan sonra, 1 ildən sonra vəziyyət biraz yaxşılaşacaq, bu belə deyil. Və son ümumiyyətlə onun dünən hətta iddia etdiyi sosial paketlərlə bağlı ki, hansı ki Azərbaycan dövləti sosial siyasətlər yerinə yetirir. Birini misal götürək, məsələn, dünən mənlə nəmlə oturub onun pensiyasının nə qədər artmasını hesabladıq və belə çıxdı ki, mənim nənəmin pensiyası 24 qəpik artıb.
Hansı ki, 2 gün bundan əvvəl prezident pensiyaların bazı hissəsinin artması ilə bağlı sərəncam imzalamışdı.
Və bu da o fondaydı ki, daha 2 gün ondan öncə prezident özünə 245 milyona təyyarə almışdı.
Buyurun, Ərəstin bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Bilirsiniz, rəqəmlərin özü çox maraqlıdır. Diqqət yetirirsinizsə, əvvəl deyək ki, 1 milyon 200 min iş yerindən danışılırdı. İndi niyəsə bu 900 min.
Daimi iş yerləri 900 mindir. 1 milyon 200 min ümumi iş yerlərinin sayı. Dünənki çıxışda da vurğulanıb.
300 min müvəqqəti.
Bəli, bəli.
Gəlin sadə yenə bir kalkulyasiya əməliyyat aparaq.
Buyurun.
900 min demək yeni iş yeri orta hesabla ailə üzvləri ilə birlikdə orta hesabla təxminən 2 milyon 500-2 milyon 700 min insanın təmin olunması demişdir. Və bugün Azərbaycan əhalisinin müxtəlif hakimiyyət mənbələrinin, statistik mənbələrin məlumatına əsasən real sayı haradasa 6 milyon yarım nəfərə. Yəni ölkədə faktiki olaraq əhalinin 3-də 1-i yoxdur. Yəni, biz eyni ilə Rusiya demək, miqrasiya xidmətinin 2011-ci ilki hesabatına baxsaq, görərik ki, 2011-ci ildə təkcə Azərbaycandan Rusiyaya 500 minlə yuxarı əmək miqrantı gedirdi.
Yarım milyondan çox.
Bəli, bir ildə yarım milyondan çox. Və ümumiyyətlə, mən Azərbaycan əhalisinin bugün hətta 6 milyon yarım olmasına da şübhə ilə yanaşsam. Hər halda, deyək ki, 6 milyon yarım. Deməli, əgər bunun tən yarısı son 10 ildə işlə təmin olunursa, belə çıxır ki, Heydər Əliyevin idarəçiliyinin 10 ilində Azərbaycan əhalisinin tən yarısı işsiz, güçsüz, səfalət, yoxsulluq içərisində yaşayırmış. İndi mən bilmirəm, bu buna deyək ki, bir etik məsələ kimi baxaq. Bu Heydər Əliyevin 10 illik prezidentlik dönəminə verilən qiymətin mi nəticəsidir? Yoxsa bu sadəcə olaraq bir qədər düşünülməmiş bəyanatlardır. Axı həmin Heydər Əliyev dönəminin statistik rəqəmlərini də götürüb baxsaq və oradakı rəqəmlərlə sonradan açılmış 1 milyon 200 min iş yerini bayaq dediyim kimi orta hesabla 2 milyon 500-2 milyon 700 min insanın əmin olunmasını üst-üstə gəlsək, belə çıxır ki, Azərbaycana son 10 ildə azı bir haradasa yarım milyon əmək miqrantı gəlmək xarici ölkələrdə. Amma dediyim kimi, yarım milyon təkcə bir ildə təkcə Rusiya. Ona görə mən bu rəqəmlərə heç bir zaman etimad göstərməmişəm, heç zaman onları ciddi qəbul eləməmişəm. Əgər deyək ki, ölkədə işsizliyin səviyyəsi 5,2%, yoxsulluğun səviyyəsi 5% kimi göstərilirsə, bu artıq biz heç bir məntiq çərçivəsində olmaq. Belə çıxır ki, bizdə işsizlərin hətta 0,2% yoxsul deyilmiş. Adətən rəqəmlər yerini dəyişir. Mən sizin studiyada bunu tənqid edəndən sonra, səhərisi gün bir neçə saatdə bu yazılandan sonra rəqəmlərin yeri dəyişdi. İndi deyirlər 5,4% yoxsulluq var. 5% da işsizlik var. Aydın, ne dərəcədə güvənmək olar bu şeylərə?
Aydın fikirlərinizə Rəstun bəy, salam, İlham Əliyevin özünün ifadəsi bundan artıq ola bilməzdir. Rəzalət, İlham Əliyev kimi birinin prezident olmasını Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam. Ay mənim əzizlərim, bunlar elə tema ilə gəliblər ki, onlar ancaq gənclər tərp edə bilər. Məsələn, real hərəkatı indiki müxalifət isə onlara kömək etməlidir. Azadlıq fədaisi yazır dinləyicimiz. Halımız ağlamalıdır. Bir dinləyicimiz də belə yazıb göndərib. Verilişi yekunlaşdırırıq. Mən təşəkkürümü bildirirəm Ərəsin Oruçluya və Yeganə xanıma, Yeganə Hacıyevaya ki, bu verilişdə iştirak etdilər və öz şərhlərini bildirdilər. Erkin Qədirli verilişin sonunda şəxsən də gəlib çata bilmədi və telefonunu qaldırmadı ki, onun da fikirlərini eşitdik. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə eşidən sonra verilişin ikinci hissəsi olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.